Vydavatelství Van Hout Book uvádí audioknihu Stephen King Zelená míle. Stalo se to v roce 1932, když státní věznice byla ještě v Cold Mountain. A tam se samozřejmě nacházelo i elektrické křeslo. Odsouzen si o křesle žoviálně žertoval, jako lidé vždy žertují o něčem, čeho se bojí, ale čemu se současně nedokáží vyhnout. Důvěrně se o něm bavili jako o jiskřákovi nebo jako o šťavounovi. Vtipkovali o účtech za elektřinu a o tom, jak se asi správce Morse postará o letošní večeři na den díkůvzdání, když jeho žena Melinda je tak nemocná, že nemůže vařit. Ale ty, kteří si do křesla opravdu museli sednout, rychle přešel humor. Za mého působení v Cold Mountain jsem řídil 78 poprav. Při počítání jsem se nikdy nezmýlil, na toto číslo do smrti nezapomenu. A domnívám se, že většině těch chlápků dochází celá pravda o tom, co je čeká, až když mají své nohy přivázané k jiskřákovým nohám. V jejich očích se tehdy z nenadání objevuje děs z pochopení, že nohy jim brzy doslouží. Ještě jim v nich sice proudí krev, ještě sice mají na nich mohutné svaly, nicméně jejich svíčka dohořívá. Už nikdy si nezaběhnou přes polní běh, už nikdy si nezatrsají ve stodole na mlatě. Jiskřákovým klientům stoupá poselství o jejich smrti do mozku s nohou. Když jim dojde řeč a když skončí všechno to jalové žvanění a všechny ty nucené vtipné průpovídky, natáhnou jim přes hlavu černý hedvábný pytel. Všeobecně se soudí, že toto opatření se dělá kvůli nim. Za svou osobu jsem však přesvědčen, že se to dělá fakticky kvůli nám. Abychom byli ušetřeni sledování toho, jak jim do očí stoupá děs, když si uvědomují, že odcházejí na smrt s nohama pokrčenýma v kolenou. Vstoupil jsem do Coffeeho cely. Jak jsem kráčel dopředu, on ustupoval dozadu. Když ustoupil až ke kavalci, udeřil se do lítek, až ztratil rovnováhu a posadil se. Žuchnul na matraci za ním, ale oči ze mě nespouštěl. Posadil jsem se vedle něj a on si položil ruku kolem mých ramen, jako kdybychom byli v kině a já byl jeho děvče. Co máte na srdci, Johnny Coffee? Zeptal jsem se, ještě stále hledě do jeho očí, do těch smutných, ale klidných očí. Jenom vám pomoct, pravil. Povzdechl si jako muž, který má udělat nějakou práci, ale moc se mu do ní nechce, a potom mi z ničeho nic položil ruku do klína, asi tak stopu pod pupek. Poslyšte, vykřikl jsem, dejte tu svinskou pazouru. Potom mnou projel příval čehosi bezbolestného. Přinutilo mě to svalit se na lůžko a prohnout záda. Připadal jsem si jako starý tydýt, když vykřikuje, že se smaží, že se smaží, že už je usmažený jako krocan. Ale necítil jsem teplo, ani nic jako elektřinu. Ale na okamžik se mi zdálo, že všechny věci ztratily barvu, jako kdyby někdo ždímal svět a nutil ho, aby se potil. Viděl jsem každý pór na tváři Johna Coffeeho. Viděl jsem každou žilku v jeho vylekaných očích. Viděl jsem mrňavý, hojící se škrábanec na jeho bradě. Uvědomoval jsem si, že bolestivě zatínám prsty do dlaně a nohama bubnuji do podlahy Coffeeho cely. Potom bylo po všem. Myslím tedy po té infekci močových cest. Horkost i ta ničemná pulzující bolest v rozkroku, to všechno bylo pryč. Stejně tak zmizela horečka z mé hlavy. Stále jsem ještě cítil, jak mi po kůži stéká pot a cítil jsem i jeho pach, ale veškerá bolest byla ta tam. Co se děje? Zaječel Delacroix. Jeho hlas mi stále ještě přicházel z velké dálky, ale když se John Coffee nahnul dopředu a přerušil se mnou kontakt očima, slyšel jsem hlas toho malého Francouze docela zřetelně. Bylo to, jako kdyby mi někdo vytáhl vatu z uší. Co to s váma dělá? Neodpověděl jsem mu. Kofí se naklánil nad svým klínem, dělal grimasy a krk se mu vydouval. I oči se mu vydouvaly. Vypadal jako chlap, kterému se v krku zasekla kost z kuřete. Johne! Vykřikl jsem. Bouchal jsem ho po zádech, nic jiného mě nenapadlo. Johne! Co se stalo? Zavěsil se do mě a potom si násilím otevřel ústa a dávil. Ústa měl otevřená, jako je někdy otevírají koně, aby mohli polknout. Odtahoval rty od zubů v jakémsi zoufalém úšklepku. Potom se konečně oddělili i jeho zuby a on vydechl mračno drobného černého hmyzu, připomínajícího komáry nebo pakomáry. Vířili mu kolem kolenou, potom zbělili a zmizeli. Delacroix předpažil levou ruku. Myš vyběhla na Delacroixovo temeno, přičemž jeho vlasy využila jako žebřík, aspoň vzadu je měl dost husté. Potom se běhla na druhé straně. Delacroix se hyhňal, když ho myší ocásek lechtal na krku. Myš mu potom běžela po ruce k zápěstí, potom se otočila, vyběhla mu na levé rameno a znova si skroutila ocas kolem nohou. Ať se propadnu, pravil Harry. To jsem je naučil já, řekl Delacroix pyšně. Pomyslel jsem si, jo, kůlový, ale nechal jsem si to pro sebe. Jmenuje se pan Jingles. Prd, dal se slyšet Harry, očividně dobře naladěn. Je to parníkovej Willy. Jmenuje se stejně jako myš v té grotesce. Pojmenoval ho tak náčelník Howl. Je to pan Jingles, nedal se Delacroix. Jindy se mu dalo nabulíkovat, že Dalmácie je totéž jako decimálka, ale ve věci jména té myši byl podivuhodně neústupný. Pošeptal mi to do ucha. Kapitáne, můžu si pro něj v celé držet krabičku? Jeho hlas začal sklouzávat do podlízavého tónu, jaký jsem slýchal už tisíckrát předtím. Položím si ji pod kavalec a nebudou s ní žádný těžkosti, ani jedna. Ať je Bůh k vaší duši milostiv, pravil té vyděšené postavě v elektrickém křesle, lapající po dechu, a potom pohlédl přes odsouzence směrem k tomu mříží zakrytému obdélníku, za nímž stáli Harry a Jack. Jack s rukou na páce označené Maybelline sušič na vlasy. Vpravo od tohoto okýnka stál doktor s očima fixovanýma na černou kabelu, co měl mezi nohama, tichý a nenápadný jako vždy. Hoď tam dvojku! Ze začátku to bylo stejné jako vždy. Zabzučení, které bylo poněkud hlasitější než počáteční naskočení, ale ne o moc. A Delovo tělo se zachvílo v bezděké křeči. Bzučení ztratilo svou stabilitu a začalo kolísat. Bylo to provázeno praskavým zvukem, jako když se mačká celofán. Zacítil jsem něco hrozného a neidentifikovatelného. Něco jako směs pachu škvařících se vlasů a něčeho organického, než jsem si všiml kotouče modrého kouře valícího se spod okraju čepičky. Další kouř proudil z otvoru na temeni čepičky, kam směřovaly dráty. Vypadalo to, jako by kouř vystupoval ze špičky indiánského týpí. Delacroix se začal chvět a kroutit v křesle. Jeho maskou zakrytá tvář sebou škubala ze strany na stranu, jako by v nějakém prudkém zápase. Nohy mu poskakovaly nahoru a dolů jako písty s krátkým zdvihem, omezovaným svorkami na kotnicích. Nad hlavou nám dunily hromy a teď se i silně rozpršelo. Díval jsem se na Deana Stentna. Hleděl na mě zuřivě. Pod čepičkou to praskalo, jako když v horkém ohni prská borové poleno. A viděl jsem, jak se otvory v masce valí kouř. Prodíral se ven v drobných kroužcích. Skočil jsem k vřížím, které nás dělili od místnosti s vypínači, ale než jsem mohl otevřít ústa, Brutus Howl mě uchopil za loket. Jeho stisk byl tak silný, až mě zabrněly nervy. Surovec byl bílý jak křída, ale nepanikařil. K panice měl dokonce velmi daleko. Neříkej Jackovi, aby to zarazil, řekl mi potichu.
Ať uděláš, co uděláš, neříkej mu to. Už je moc pozdě, aby se to dalo zastavit.